Kniha Jozua je rozdelená v podstate na také tri celky. Keď sa na to pozerali tí biblisti, tak to rozdelili na tri celky. Prvá až piatá kapitola, celá tá kniha je o krajine. Celá tá kniha je o krajine a o ľude, ktorý vstupuje do tej krajiny, ktorý zaujíma tú krajinu, ktorý ju dobíja a ktorý si ju rozdeľuje. A tie tri časti sú presne takéto. Ten prvá až piatá kapitola, čo sme si už prešli, tak to je vstup do krajiny. Je to zázračný vstup, kedy Boh naplňa to zasľúbenie, ktoré dal ešte Abrahamovi na začiatku. A dnes sa aj k tomu vrátime, k Abrahamovi, aké zasľúbenie mu Boh dal. Že Boh má preňho, pre jeho potomstvo krajinu. A je to krajina, ktorá oplýva mliekom a medom. Je to krajina, ktorá je dobrá, v ktorej sa bude dobre žiť, v ktorej oni budú môcť prežívať Božiu prítomnosť a Božie požehnanie. Takže tá prvá časť je vstup do krajiny a to je to, čo sme aj my mnohí zažili. My sme síce nevstúpili do krajiny, žijeme stále na Slovensku, nešli sme niekde do Izraela, aj keď niektorí chceme ísť do Izraela a ja chcem tam raz byť. A je tam krásne, je tam nádherne a je to skvelé tam ísť a vidieť to na vlastné oči, čo Boh dal svojmu ľudu, ale tebe dal Boh Ježišovi Kristovi ešte o mnoho viac. On ti nedal niečo, čo je na tejto zemi len, ale niečo, čo je pre večnosť. Niečo, čo sa nepomíne, niečo, čo zotrvá navždy. To je úžasné, čo ti Boh dal. Boh ti dal niečo, čo vytrvá večne. Boh nám chce dať niečo. Čiže my sme do toho vstúpili skrze to, že sme prijali Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. Ak si to neprežil, ja ťa chcem pozbudiť dnešný deň. Skús volať na neho a skús ho hľadať a dovol mu, aby on zachránil tvoju dušu, pretože bez neho si stratený. Bez neho nie je to života. Bez neho nie je to večného života. Ale v ňom je život. Haleluja. A on prišiel preto, aby nám dal život v plnosti. Takže prvá časť je vstup do krajiny a my sme do nej, verím, že vstúpili. A nielen do tej izraelskej krajiny, ale do toho požehnania, ktoré Boh má pre nás pripravené. Tá druhá časť je od 6. do 12. kapitoly je dobytie krajiny. A dnes vlastne dokončíme túto časť. Prejdeme 11. a 12. kapitolu. Verím, že budeme mať dobrý čas pri tom a že to stihneme. Takže 11. a 12. kapitola zakončuje tú časť, kedy dobíjajú tú krajinu, ktorú im Boh dal do rúk. Ktorú Boh im vydal do rúk, ale oni napriek tomu potrebovali vstúpiť do boja. A to je to, čo potrebujeme my robiť. My nemôžeme zostať, sedieť a povedať si, Boh nám dal, tak nech je to tu. Boh chce s tebou spolupracovať, Boh ťa pozval k spolupráci. Keď chceš vidieť Božie veci vo svojom živote, potrebuješ bojovať. Vieme, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, že nie je proti nejakým národom a národnostiam, že náš boj nie je proti nejakým ľuďom, ktorí chodia po zemi, ale je to proti duchovným mocnostiam, ktoré sú v ponebeských oblastiach, ktoré existujú, ktoré sú reálnejšie, ako si vieme my sami predstaviť. A tento boj potrebujeme v ňom stáť. Nemôžeme len tak nechať ho plynúť bez nás, lebo ak nebojuješ, tak prehrávaš. Napriek tomu, že víťazstvo máš na dosah ruky. Napriek tomu, že do víťazstva ťa Boh povolal a napriek tomu, že ty pre víťazstvo toho veľa nemusíš robiť, stačí, keď sa opieraš o Božie slovo, keď ho poznáš, keď ho vyznávaš, keď v ňom chodíš, keď počítaš s tým, že Boh je s tebou a keď chodíš s ním. To je to, čo je dobíjanie krajiny. A tá tretia časť je rozdelenie krajiny, k nej sa dostaneme na budúce, keď tu budem stať. A je tam ešte ďalších 11 kapitol od 13. do 24. Takže na to sa môžeme tešiť. Naše zasľúbenie nie je teda zem v tom geografickom slova zmysle, ale naše zasľúbenie je v tom duchovnom slova zmysle. Izrael je vedený Jošuom po hebrejsky a náš vodca je Ješua. A on je náš veľkňaz, on je náš veľvodca, on je pôvodca a dokonávateľ našej viery. A máme zasľúbenie, a to zasľúbenie je, že môžeme žiť víťazný kresťanský život. Hriech už viac nemusí panovať nad tvojim životom. Klámstvo a úskoky diabla už viac nebudú mať vplyv na náš život. To je to, do čoho nás Pán povolal. A môžeme vstúpiť do toho, skrze to, že nás vedie Duch Svätý, že sme s Duchom Svätým spojení a s Jeho slovom. Haleluja. Takže k tomu víťaznému životu sme všetci povolaní. Ale vieme, že proti nám stojí nepriateľ. Tak ako proti Izraelu stála koalícia nepriateľov, minule sme o tom hovorili, že to južné, tú južnú časť dobíjali tak, že sa spolčili piati králi a vyzeralo to tak, že to nebude ľahké, ale Boh spôsobil víťazstvo. On im dal zvíťaziť a on urobil viac, ako urobili oni. On zabil viac nepriateľov tým, že padal ten kamenec, zomrelo viac ľudí, kvôli tomu, ako tých, ktorí zabili Izraelci mečom. A tak juh získali. A takisto koalícia stojí nepriateľská proti nám, ako stála proti Izraelu. Možno je to, nie možno, ale určite, ak sme živí a zdraví a spasení, tak je tu ešte starý človek. Starý človek, to som ja. Starý človek, starý Matúš, Mojzes, starý, nie váš pastor stojí proti vám, to nechcete, ale starý človek, tvoj starý človek stojí proti tebe v tomto boji. A sú to možno naše strachy, ktoré máme, ktoré prichádzajú do nášho života, náš hnev, ktorý prichádza a chce nás ovládať, naša závisť, to, že vidíme, že niekomu sa darí lepšie. A to sú všetko staré, to sú veci starého človeka, ktorý stále ale na nás vplýva. Stále nás chce vtiahnuť do toho sveta bez Božích zasľúbení, do toho sveta, kde žijú stratení ľudia. A tento starý človek stojí proti nám v našom sebectve a v našej pýche takisto. V našej neistote. To sú všetko veci starého človeka, ktoré potrebujeme zo seba striasať, proti ktorým potrebujeme bojovať, proti ktorým sa potrebujeme postavovať na Božie slovo a ísť. Ale takisto stojí proti nám tento svet. Tento svet, my nie sme z tohto sveta. Viete o tom? A tento svet je nepriateľsky naladený proti Bohu. Proti Božiemu ľudu je nepriateľsky naladený tento svet. Nemyslíte si, že nás budú mať ľudia radi? Ježiš hovorí, keď mňa prenasledovali, tak čakajte, že aj vás budú prenasledovať. Ak mňa nenávideli, aj vás budú nenávideť. Ak mňa ohovárali, aj vás budú ohovárať. A toto sa deje neustále, pretože tento svet je namierený proti Božiemu ľudu a je namierený proti tebe. A nehovorím, že to je tento svet, že to je Slovenská republika proti tebe, ale hovorím, duch tohto sveta, pán tohto sveta, ktorý vládne v tomto svete, je namierený proti tebe a ty potrebuješ sa proti nemu postaviť. Ale často ako kresťania robíme jednu chybu, že my si myslíme, že keď uzavrieme mierovú dohodu s týmto svetom, že budeme v pohode. To je klamstvo, z ktorého dnes verím, že budeme vychádzať. A takisto stojí proti nám knieža tohto sveta, nepriateľ našich duší. Ale čo my máme všetko v tom robiť? Potrebujeme zobrať zasľúbenia Božie. Potrebujeme ich poznať. Potrebuješ poznať písmo, aby si mohol obstať v tom boji. Ježiš Kristus, keď bojoval ten duchovný boj proti nepriateľovi, tak bojoval vždy slovom. Poznáte ten príbeh o pokúšaní a nejdem to tu teraz rozvádzať. Tak ako Boh povedal Jozuovi a Izraelu, choďte a zaujmite zem, vydal som vám ju do rúk, choďte a čelte nepriateľom, lebo som s vami a vydal som vám ich do rúk, to hovorí aj tebe. Choď. Zaujmi tú zem, zaujmi to zasľúbenie, choď do toho požehnanie, ktoré mám pre teba pripravené, ale nechoď tam sám, nechoď tam vo svojej sile, nechoď tam vo svojej múdrosti, nechoď tam vo svojich schopnostiach, ale choď tam spolu so mnou a ja ťa chcem viesť v každej jednej situácii, v každom jednom boji. Potrebujeme chodiť vierou a nie videním. Lebo naše videnie nás môže ľahko oklamať. Ale ak ideš vierou, ak ideš tým, že poznáš Boha, že Boh ti zjavuje postupne kroky vo svojom slove, tak môžeš prichádzať do toho víťazstva a vstupuješ do toho víťazstva. Haleluja. Takže choďme vierou a nie videním. Je tak veľa vecí, ktoré vidíme vlastnými očami a vedia nás zastrašiť. Sú také veci. Vidíš tú situáciu, v ktorej sa nachádzaš, a povieš si, to nezvládam, to nedokážem, to sa nedá, to nejde. A chce nás to znechutiť a na základe toho, čo vidíme, si povieme, to sa nedá, to nezvládnem. Neexistuje, že by som to mohol zvládnuť. Ale dnes pôjdeme do tej 11. kapitoly a tam Jozua aj s Izraelom stojí v takej na pohľad ťaživej situácii. Zažili víťazstvo na juhu, Boh zázračne ich vyslobodil tam, ale teraz stoja proti ešte väčšej výzve asi. Pred väčšou prekážkou na severe krajiny stoja. ale Boh im zasľúbil túto krajinu, že im vydá do rúk a že pôjde s nimi. A poznáme to niekedy aj my, že sme po takej víťaznej nedeli, vyhrali sme boje a prichádza pondelok. A prichádza pondelok s novými výzvami. Zrazu sú tu nové veci, ktoré sú pred nami a zdajú sa nám väčšie. A ako keby sme zabudli na to, čo Boh urobil včera v našich životoch. Všetci sme, verím, že zažili Božie víťazstva. Zažili sme to, že Boh sa o nás postaral, že Boh urobil úžasné veci pre nás, ale v ten deň, keď stojíme pred nejakou veľkou výzvou, veľkou vecou, tak jednoducho sme ako keby stratení. Zabudli sme na všetko. A to sa mohlo stať aj Izraelu, ale Boh bol s nimi a nedovolil to. Môžeme čítať od prvého verša 11. kapitoly knihy Jozua. Keď sa o tom dopočul chácorský král Jabín, poslal poslov k madonskému kráľovi Jobábovi, k šimronskému kráľovi, k achšavskému kráľovi a ku kráľom, ktorí bývali na severnom pohorí v Avarabe, južne od Kineretu, na nížine, na Dorskej pahorkatine, na západ. Ku Kanánčanom na západe a na východe, k Amorejčanom, Chetitom, Perizejcom, Jebuzejom, na pohorí a Chivijom, na úpeti Hermonu v krajine Micpa. Tí vyšli s celými svojimi tábormi, toľko ľudí ako piesku na morskom brehu, s veľkým množstvom koní a vozov. A všetci títo králi sa spojili, prišli a utáborili sa pri vodách Méromu, aby bojovali proti Izraelu. Izrael, Jozua tu stoja v situácii, kde nevedia ako ďalej. Zrazu vidia, a toto tu je pred nimi. Kráľ Chácoru, dobre hovorím, chácorský král Jabín, je tam veľa takých slov, takých jazykolamov v tom celom. Tento král zavolal všetkých ostatných kráľov z celého okolia, lebo vedeli, že Izraelu sa podarilo preraziť na juhu. Že dokázali vstúpiť do Kanánu a že získali juh. A nesú, a vyzerá to tak, že ak ich nepotlačia teraz, tak by sa mohli rozpínať aj na sever. A tak si tento král povedal, potrebujeme zase silnú koalíciu. Tento král bol, mesto Chácor bolo veľké mesto, na tú dobu obrovské mesto. Keď sme hovorili o Jerichu, Jericho bolo mesto, ktoré malo asi 2 hektáre. Nie je veľké. Hej? Ale mesto Chácor malo zhruba 100 hektárov. To je už dosť veľké mesto. Aj na zhruba niečo ako nové mesto dnes. Hej. My si v dnešnej dobe žijeme v troška väčších mestách a v megapolisoch, ale v tej dobe, v staroveku, toto bolo obrovské mesto. Toto bolo najväčšie mesto v okolí, Chácor. Dnes už o ňom veľa nevieme. Ale práve preto, že tam prišiel Boží ľud. Ale toto mesto bolo veľké, ale samo sformovalo koalíciu a keď čítame, akú veľkú koalíciu, koľko tam bolo tých kráľov spojených, koľko ich povolal zo všetkých strán, zo západu, z východu, zo severu, z juhu, z všetkých, čo ešte tam boli. A čítame v 4. verši, že toľko ľudí tam bolo ako piesku na morskom brehu. A toto je veľká prekážka. Áno, je za nimi už mnoho víťazstiev, ale toto je naozaj sila. Toto je naozaj presila. A táto presila, také množstvo ľudí, keď vidíte pred sebou, keď vidíte taký zástup, že nevidíte nakoniec toho zástupu, predstavte si. Vidíte armádu a poviete, je tam toľko ľudí ako piesku na morskom brehu. A nielen, že ľudí je tam toľko, ale sú vyzbrojení. Sú vyzbrojení ďaleko lepšie, ako je vyzbrojený Izrael. Majú množstvo koní a vozov. A v tej dobe to bola obrovská vojenská sila. Bola to obrovská vojenská výhoda mať vozy a kone. Neviem, k čomu by sa to dalo prirovnať dnes. Možno niekto by to prirovnával k tankom, tie vozy. Ale vtedy nebolo nič viac ako voz vojenský. Neboli stíhačky, neboli lietadla, ktoré by bojovali proti tankom. Bola to obrovská výhoda. Aká je šanca, že toto zvládneme? Aj my sme v našich životoch zažili množstvo víťazstiev, ale aj napriek tomu, keď príde nová výzva, tak vieme ostať zaskočení jej veľkosťou. Vieme podľahnúť tým okolnostiam, ktoré nás prevyšujú. A napriek tomu, že sme už raz zažili, alebo dvakrát, alebo trikrát, možno aj stokrát zažili Božie víťazstva, keď Boh bojoval za nás. Keď príde veľká výzva, keď príde pondelok, možno prídeš do práce, alebo sa stane niečo niekde v tvojej rodine niekomu. Prídeš k lekárovi. Čokoľvek sa môže stať, zrazu si tam sa tam cítiš ako sám. Sám ako prst. Eliáš bol človek ako my, píše Jakub vo svojom liste. A my sme tiež niekedy ako Eliáš, ktorý po úžasnom víťazstve na hore Karmel, pamätáte si na to, ako tam zabil 450 Bálových prorokov a ešte predtým tam bolo to veľké víťazstvo, v tom duchovnom boji, kedy Boh sa priznal k Eliášovi a tí Bálovi proroci boli pokorení a celý Izrael kričal, nie je nikto ako Hospodin. A Eliáš bol strojcom ako keby toho víťazstva, bol centrom toho víťazstva, pri ňom sa Boh oslávil, cez neho sa Boh oslávil pred toľkými ľuďmi, pred celým zástupom a Eliáš bol človek ako my. Aj on podliehal tej istej slabosti ľudskej ako my. Dostal list od jednej ženy. Deň predtým zabil 450 Bálových prorokov a potom dostal list od jednej ženy, ktorá sa mu vyhrážala a jeho reakcia nebola, že no poď, ty sa mi ideš vyhrážať. Však pozri sa, čo Boh urobil pre mňa. Nie, jeho reakcia bola, že zobral nohy na plecia a utekal o život. Utekal o život. Celý deň utekal. Zľakol sa, bál sa. Zabudol na to, čo Boh pre neho urobil, ako keby. Zostal tak vystrašený, že nielen uteká tak ďaleko, ako vládze, sadne si pod strom a pod tým stromom volá na Boha a hovorí, chcem zomrieť. Bože, vezmi si ma. Vezmi si ma domov. Toto nezvládam, už sa mi nechce žiť. Hovorí Bohu, už mám toho dosť. Zažil si niekedy takú situáciu, kde si to už nezvládal a nechcel si už žiť? Nehovorím, že tam boli nejaké myšlienky na samovraždu, ale proste už ťa omrzel život, pretože si tak unavený z tých vecí, ktoré doliehajú na teba. Pretože tak sa ti nedarí v niečom. Pretože tak si utrápený z nejakého vzťahu. A tam bol Eliáš. Po tom, čo zažil veľké veci s Bohom, Eliáš bol človek ako my. Ale Boh je milostivý a chce nás v tejto situácii pozdvihnúť a posilniť a povzbudiť. Ukázať nám to, že On je s nami. V 6. verši hovorí tejto kapitoli Hospodin vtedy povedal Jozuovi. Neboj sa ich. Už štvrtýkrát, keď si prechádzate knihu Jozua, toto je štvrtýkrát, kedy hovorí Boh Jozuovi, neboj sa. Neboj sa ich, neboj sa, lebo ja som s tebou. Neboj sa, lebo ja idem pred tebou. Neboj sa, lebo ja som ťa povolal. Neboj sa, lebo ja ich všetkých zajtra o tomto čase vydám pobitých Izraelu. Kone im ochrom a vozy spáľ. Už dostáva inštrukcie. Samozrejmá vec. Boh je s tebou. Neboj sa. Boh mu to hovorí nie preto, že Jozua bol na koni, že bol frajer, že všetko mu vychádzalo na juhu, ale Boh mu to hovorí preto, lebo on sa bál. On dobre vedel o Jozuovi, že Jozua podlieha tomu strachu, keď vidí toľko ľudí ako piesku na morskom brehu. Jozua, čítame ďalej. Jozua a všetok bojový ľud s ním náhle pritiahli k vodám Meromu a napadli ich. Tu Jozua robí jednu vec, ktorú stále robí. Celá kniha Jozua je o tom, že nie, že to je obranná vojna, ktorú vedie Izrael, ale je to útočná vojna. Vždycky, kedy Jozua môže, tak zaútočí ako prvý. A to je obrovská taktická výhoda, keď zaútočíte ako prvý. Ani tu nečakali, kým sa voči ním rozbehnutí od tých vod Meromu, ale oni sami zaútočili na nich, ktorí tam boli, to obrovské vojsko. Lebo Boh bol s nimi. Hospodin povedal Jozovi, neboj sa ich, lebo ja ich všetkých zajtra o tomto čase vydám pobitých Izraelu. A tak Jozua na ten druhý deň o tomto čase tam bol a čakal, že Boh mu ho vydá. Že Boh im ich vydá. Vošiel do toho boja, vstúpil na to miesto, lebo sa postavil na to slovo. A napadli ich. Hospodin ich dal do rúk Izraelitov, tí ich porazili a prenasledovali až po Veľký Sidon, po Mizrefot, Majim, až po údolie Micpe na východe. Pobili ich a nenechali nikoho, kto by im mohol ujsť. Jozua im urobil tak, ako mu prikázal Hospodin. Ochromil im kone a spálil vozy. To, čo tu Jozua urobil, úžasné víťazstvo, len tak medzi nami, Boh urobil úžasnú vec. Zrazu tam už nie je toľko ako piesku pri brehu mora ľudí. Odrazu už čítame o nejakom víťazstve a už Jozua nie, že oslavuje víťazstvo, dokončuje víťazstvo tým, že ochromil ich kone a spálil ich vozy. Jozua urobil skutok viery. Vozy a kone, ako sme hovorili, vtedy predstavovali obrovskú vojenskú silu. Ten, kto mal v boji vozy a kone, tak mal prevahu. To bolo ako keď je niekto atomová mocnosť dnes. Proste to je tá najsilnejšia zbraň. A ten, kto má najsilnejšie zbranie, ten si môže dovoľovať. Poznáme to vo svete dnes. Každý chce mať najsilnejšiu zbraň, aby si mohol dovoľovať, aby mohol vydierať, aby mohol získavať výhodu nad nepriateľom. A Jozua túto atomovú zbraň ide sa ňou chváliť. On ochromil ich kone a spálil vozy. Ľudským rozumom by si povedal, nechaj si tie vozy, nechaj si tie kone, teraz to bude tvoje, ty budeš to ovládať, ty budeš mať kontrolu a všetci sa ťa budú bať. Ty budeš ten, ktorý budeš terorizovať teraz okolie s vozmi a s koňmi, ktoré boli tam z toho chácoru a z toho celého okolia. Ale Boh mu povedal, keď sme si čítali predtým, aby im ochromil kone a spálil vozy. A Jozua to urobil. Urobil skutok viery. Svet hovorí, s týmito zbraňami budeš silnejší. Toto je presne kľúč k moci a víťazstvu podľa sveta. Tento svet hovorí, keď budeš mať veci, peniaze na účte, keď budeš mať slávu, keď budeš mať pokoj, keď budeš mať to a to a to a všetko definuje svojím spôsobom, tak budeš úspešný. Ale Jozua posluchol Boha a zničil to. Mal možnosť dostať sa k moci a sláve, byť najväčšou vojenskou silou, ale Jozua namiesto toho, aby podľahol tomu pokušeniu, poslúcha Boha. On poslúcha Boha a zbavuje sa toho. Kone ochromil, čo znamenalo, že im zlomil nohy. Kone majú takú šlachu, ktorú presekol na nohách tým koňom a kone mohli ešte fungovať a žiť niekde na poli, ich mohli používať, ale už sa nedali používať v boji. Už nemohli cválať tie kone. Už nemohli ich zrýchlo do boja. Jednoducho ich ochromil a tie kone využili potom Izraelci na obrábanie zeme, ktorú im Boh dal. Ale vozy spálil. A takto odmietol to, čo svet pokladá za moc. A svet dnes definuje, čo je moc. A neustále nás presvieča o vlastných rôznych definíciách rôznych vecí. Televízia neustále nás masíruje, presvieča a hovorí, ako vyzerá šťastie. Čo je to pôžitok, ktorý potrebuješ zažiť? Čo je príjemné? To hovorí tento svet. Svet nám neustále chce definovať, čo nás môže uspokojiť, čo nás môže naplniť a snaží sa nám nahovoriť, čo je to kvalitný život. Čo je to kvalitný život. Svet neustále hovorí, definuje a presvieča nás, aby sme to tak brali. Stále nás tým krmi. Zapni si televízor, prečítaj si časopis, zapni internet a svet ti bude kázať, a presvieča ťa o tom, čo je to šťastie. Bude ťa presviečať o tom, čo je to, čo ťa môže naplniť. A keď na to pozeráme, tak si povieme, to je ono. To je krásne. To je tak nádherne vyfarbené. Ale to je všetko len pozlátko. A to vnútro je prázdne. A to je tá pasca, do ktorej nás tento svet chce chytiť. Ale neustále to stavia pred nás. A my si myslíme, toto je to, čo chceme. Toto je to skutočné šťastie. Má toľko peňazí, moci kúpiť to auto, vedieť si postaviť ten dom, zariadiť ho, mať krásnu cukríkovú rodinku. To je to, čo ti tento svet dáva za cieľ. A toto sa dostáva k nám do cirkvi, medzi nás, do nášho myslenia. My si myslíme, že toto je to, čo Boh od nás chce niekedy. Ale Boh nás volá k niečomu ešte inému, k niečomu vyššiemu. Niečomu, čo nielen vyzerá dobre, ale niečomu, čo jeho jadro je podstata a podstata je dobrá. A ty nemusíš mať veľa peňazí, ty nemusíš mať krásny dom, ty nemusíš mať fungujúce auto. Ty nemusíš mať cukríkovú rodinu, že všetci sú vysmiatí a všetci sú na krásnych fotkách na niekde na Facebooku, na Instagrame. Ty potrebuješ posluchnúť Boha. Ty potrebuješ uveriť pravde a na pravde postaviť svoj život. A Jozua tým, čo robí, že pálí tieto vozy, hovorí, odmietam túto definíciu, ktorú ponúka tento svet. Odmietam to, čo svet pokladá za moc, odmietam to, čo tento svet pokladá za bohatstvo, odmietam to, čo tento svet pokladá za úspech, pretože to všetko môžem nájsť len v mojom Bohu. Len On má skutočnú definíciu toho, len On dokáže naozaj naplniť tvoje srdce a dať ti život. Ľudia si myslia, že pôžitok je to, keď počúvajú krásnu hudbu. Krásna hudba vie potešiť dušu. Je to skvelý prostriedok. Ale poviem ti, to nie je všetko. Boh ti môže dať viac ako len pôžitok, len dobrý zážitok, môže zmeniť tvoj život a keď staviaš na ňom, tak on ťa dovedie do zasľúbenej zeme. A Jozua robí niečo z ľudského pohľadu nezmyselné. Keby zobral nejaký poklad a hodil ho do smeti. Ako keby mal kľúč od šťastia, od pokoja, od víťazstva, a zahodil ho do oceánu. Vieš toto urobiť s tým, čo ti svet ponúka, keď ti Boh hovorí niečo iné? Vieš sa vzdať potešenia, keď ťa Boh volá k tomu, aby si mu slúžil? Jozua to robí a hovorí, Hospodin je môj podiel. On je môjim šťastím. On jediný ma naplňa a síti. Tak ako Ježiš hovorí, môjim pokrmom nie je to, čo chce moja duša. Môjim pokrmom nie je to, čo sa mne páči. Môjim pokrmom nie je to, čo sa mne zachce. Môjim pokrmom je činiť vôľu môjho nebeského Otca. A ja viem, že Boh má pokrm pre teba, tento pokrm pre teba. Boh má pre každého jedného človeka plán, Boh má s tvojim životom zámer a Boh má priestor a čas, kde ho môžeš ty naplniť a chce ti ho dať. Otázka je, či ty chceš ísť do toho, alebo chceš len si užívať. Lebo keď si chceš len užívať, tak nie si na správnom mieste. Nie si na správnom mieste. Užívajú si ľudia niekde inde. Ale tá cesta vedie do zahynutia. Jozua robí, Biblia hovorí na viacerých miestach inak o vozoch a koňoch. Žalm 28. verš hovorí, títo sa spoliehajú na vozy, tamtí sa spoliehajú na kone, ale my si pripomíname meno Hospodina nášho Boha. To bola Božia vôľa pre Boží ľud, aby sa nespoliehal na kone, aby sa nespoliehal na vozy, aby sa nespoliehal na majetky, aby sa nespoliehal na to, čo vyzerá ako šťastie, aby jeho cieľom nebolo toto, ale aby jeho cieľom bolo byť s Hospodinom. pripomínať si meno Hospodina nášho Boha. To, ktorý nás vytrhuje, ktorý nás zachraňuje, ktorý nás povolal k väčším veciam. A Izaiáš 31.1 hovorí o Izraeli, ktorý sa nepoučil. Izaiáš hovorí Izraelcom, beda tým, čo zostupujú po pomoc do Egypta. Spoliehajú sa na kone, zakladajú si na vozoch, lebo ich je mnoho. A na jazdcoch, lebo sú veľmi mocní, ale u svätého v Izraeli pomoc nehľadajú, Hospodina sa nedopytujú. Beda tým, čo zostupujú po pomoc do Egypta, ktorí sa spoliehajú na kone a na vozy. To bolo slovo pre Izrael vtedy. Tak sa vzdialil Izrael od Boha. Ale ja sa pýtam, čo toto slovo hovorí dnes nám? Čo by Boh povedal nám? Vy sa nespoliehate na kone, na vozy, nie? Sme v pohode, nie? Sme v poriadku. Ďakujem, Miško. Kto dúfa v tieto veci? My nemáme problém s vozmi a s koňmi, ale čo hovorí toto slovo nám? Beda tým, čo hľadajú naplnenie vo svete. Beda tým, čo hľadajú naplnenie v tomto svete. Beda tým, čo hľadajú uspokojenie a slávu tohto sveta. Beda vám, ak definujete úspech podľa toho, čo hovorí tento svet. Beda vám, ak pokladáte za príjemné to, v čom si užíva tento svet. Beda vám, ak nenachádzate naplnenie vo mne, ak neprichádzate ku mne, že sa nespoliehate na mňa a neradíte sa s môjim slovom o tom, čo robiť. Beda vám. A Jozua tomu rozumel. Rozumel, že najväčšia sila je v Bohu. Nie beda vám, pretože budete zničení, lebo ste upreli svoju nádej do niečoho zlého, ale beda, lebo ste ďaleko od Boha, ďaleko od podstaty života. Lebo v ňom jedinom je život. Čítame v 10. verši. Vtedy sa Jozua vrátil, zaujal Chácor a jeho kráľa zabil mečom. Chácor bol totiž kedysi hlavným mestom všetkých týchto kráľovstiev. Všetko živé pobili v ňom mečom a vykonali na ňom kliatbu. Neostalo nič, čo dýcha. Potom Chácor vypálili všetky mesta týchto kráľov. Jozua obsadil kráľov, zajal, pobil mečom a vykonal na nich kliatbu, ako prikázal Hospodinov služobník Mojžiš. Izrael nevypálil mesta, ktoré stáli na rumoviskách, okrem mesta Chácor. Len ten Jozua vypálil. Izraeliti sa zmocnili všetkého, čo v týchto mestách našli a ukoristili aj dobytok. Ľudí však zabíjali mečom, kým ich nevykynožili a neponechali nič, čo dýchalo z ľudí. Toto sú hrozné veci, čo tu čítame teraz. Radšej by sme to zakryli. Radšej by sme o tom nekázali a nehovorili. Vymazali by sme to. Je to veľmi brutálne. A mnoho neveriacich, moderných ateistov vezme tento text a povie, toto je Boh, taký krvilačný, neľutostivý, nemorálny. Toto povedia o Bohu, keď si prečítajú tieto slova. Nemorálny, neľutostivý. Ale keby sme sa pozreli do histórie, tak by sme videli, že Kananejci boli zodpovední za najhoršie zločiny proti ľudskosti. Že robili veci proti Božiemu prirodzenému zákonu. Sexuálna zvrhlosť tam bola tak obrovská, ako čítame aj v príbehu Sodomy a Gomory. Tam v tom Kanáne to ďalej fungovalo. Keby ste si čítali nejaké biblické histórie, keby ste si čítali nejaké knihy, keby ste sa pozreli, ako fungovali chrámy, bolo to niečo hrozné a otrasné. Ale klesli až do tej miery, že brali svoje deti a obetovali ich v ohni svojim prevrateným božstvám. Zobrali dieťa, aby mali úrodu, tak ho hodili do ohňa, nech zhorí. To bola prevratenosť Kanáncov. A Izrael teraz na nich vykonal trest Boží. Boh zhovieval nad hriechom Kanánejcov viac ako 400 rokov. O tom budem o chvíľu hovoriť. Ale je zaujímavé, že tí istí ľudia, ktorí budú hovoriť, že Boh je nemorálny, že je neľútostivý, že je krvilačný, keď vidia vo svete vojny a zverstva proti ľudskosti, tak hovoria, kde je Boh, keď dovolí toto všetko? Kde je Boh, keď nepotrestá tých ľudí, keď ich nezastaví? A tu, keď Boh trestá a zamedzuje takéto veci, tak sú prví, ktorí sa ozývajú, aký je Boh krvilačný. To je sila. Ak sa vrátime ešte hlbšie do biblickej histórie, až do momentu, kde Boh uzatvára zmluvu s Abrahamom, čítame tieto slova v Genesis 15. kapitole od 13. verša. Hospodin povedal Abrahamovi, ešte to bol Abraham, dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. To je o Egypte. 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať po tom, čo prídu do Egypta. Čiže to je minimálne 400 rokov obdobie. No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť, lebo Boh je nad všetkým. Boh bude súdiť aj ten národ, ktorému otročili. Čítali sme si históriu, keď si čítate knihu Exodus, tam vidíte, ako Boh vykonal súd nad Egyptom. Potom výjdu s veľkým majetkom. To je tá odmena Božia, ktorú dostane Boží ľud. To je to naplnenie slova Božieho, kde je napísané v Kazateľovi, že ten bezbožník sa len naháňa, zháňa peniaze a robí všetko preto, aby mal majetok a robí to len preto, aby to dal tomu, ktorého Boh miluje. My sme tí, ktorých Boh miluje. My sme dedičmi veľkého majetku a takisto, ako oni vyšli s veľkým majetkom Izraelci z Egypta, tak aj my môžeme s veľkým majetkom vychádzať. A Boh nás aj žehná, nielen v tej duchovnej oblasti, čo je v prvom rade, čo je najdôležitejšie, ale dokonca aj v tej finančnej oblasti sme požehnaní vďaka Bohu. Ale čítame ďalej. Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovršené viny Amorejčanov. Takže tu Boh hovorí Abrahamovi 500 rokov dozadu o tom, že ešte nie sú dovršené viny Amorejčanov. Už sú tam viny Amorejčanov, ale ešte nie sú, takže až po tých 500 rokov prichádza ten trest. Tu vidíme, ako dlho zhovievá Boh. Boh je zhovievavý vďaka Bohu aj v našich životoch. Už vtedy boli tie hriechy Amorejčanov evidentné za dní Abrahama. Ale trest neprichádza ďalších 500 rokov. Ukážte mi niekoho, komu netreba splácať dlh 500 rokov. Ukážte mi niekoho, kto 500 rokov ti nechá daňové prázdniny, alebo nie. Boh je veľmi zhovievavý tu na v tejto situácii. Ale už pretekol pohár trpezlivosti a už prišiel ten čas, kedy prichádza Boží trest a Božia odplata. A Boží trest a Božia odplata príde. Verte tomu. Príde. Takže môžeme čítať ďalej. A to, čo čítame v tom ďalšom verši, v 15. verši 11. kapitoly Jozú, tak je kľúčom k duchovnému víťazstvu v našich životoch. Ako Hospodin prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi, tak Mojžiš prikázal Jozuovi a Jozua to vykonal. V ničom sa neodklonil od toho, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. Toto je dobre si prečítať pomaly a ešte raz, ale nemáme teraz čas. Doma si zoberte čas a prečítajte si ten verš. Tu je kľúč k duchovnému víťazstvu. A ten kľúč je poslušnosť. Spomíname si, keď išli Izraelci a dobíjali mesto Aj, alebo Haj, podľa toho, aký máte preklad. Čo spôsobilo ich porážku? Lebo neboli úspešní na začiatku. Bola tam neposlušnosť. A tá neposlušnosť Bohu bola dôvodom, prečo nemohli zvíťaziť. A tu vidíme, že poslušnosť je kľúčom k víťazstvu. Kľúčom k víťazstvu. To je jedna vec, ktorú tento svet neuznáva. Keď povieš poslušnosť, tak to je tak pre deti. Deti nech poslúchajú rodičov, ale my už sme rozumní ľudia. Poslušnosť Božiemu slovu, poslušnosť Božím príkazom, poslušnosť Božiemu vedeniu, to je kľúčová vec pre nás. Tento svet to nemá rád a nechce poslúchať, ale my chceme poslúchať nášho Boha. Takto Jozua obsadil 16. verš, celú túto krajinu, pohorie, celý Negev, celý kraj Gošen, nížinu i Jarabu, takto, že bol poslušný. Izraelské pohoria i zúpeťami, škoda, že nemáme mapu, to je ako hodina geografie teraz. Od vrchu Chála, ktorý sa dvíha do Cejru, až po Bálgát v údolí Libanonu pod vrchom Hermon, všetkých ich kráľov zajal a dal usmrtiť. A 18. verš hovorí, dlho viedol Jozua vojnu so všetkými týmito kráľmi. Boh mu dával víťazstvo, ale tu čítame, že dlho viedol Jozua vojnu so všetkými týmito kráľmi. Jedna vec, ktorá nám často chýba, je trpezlivosť. Na niektoré veci v živote treba čakať a to je v poriadku, ale trpezlivosť je ďalšia vec, ktorú dnešná doba veľmi nezdôrazňuje. Ale my potrebujeme aj poslušnosť, aj trpezlivosť. Vydržať, očakávať na Boha. A príde to jeho víťazstvo, príde ten jeho čas, príde tá chvíľa, kedy budeme zažívať to víťazstvo. Lebo to čítame na konci tohto textu. Nebolo mesta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo dohodlo, okrem Chivijov, obyvateľov Gibeonu, o tom sme čítali už minule, všetkého sa zmocnili bojom. Hospodin im totiž naplnil srdcia vzdorom, aby bojovali proti Izraelu a padli pod kliatbu. Nezmiloval sa nad nimi, ale vyhubil ich, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Vtedy prišiel Jozua a vykinožil Anákov z pohoria z Hebronu, z Débiru a z Anábu a z celého judského a izraelského pohoria. Jozua vykonal kliatbu na nich, ako aj na ich mestách. Z Anákov nezostal na izraelskom území nik. Zostali však v Gaze, v Gáte a v Aždode. Viete, kto to boli synovia Anákovi alebo Enákovi? To boli, jeden z nich bol potom veľkým problémom aj pre Izrael, ktorého meno bolo Goliáš. Hej? A toto boli tých, ktorých všetkých vybili. Tam ich bolo veľa a kvôli tomu aj Izrael nevstúpil prvýkrát do zasľúbenej zeme. Ale tu vidíme, v jednom verši sa Boh s nimi vysporiadal. S tým, čo Izrael sa nevedel vysporiadať tam a nemohli vstúpiť do zasľúbenia. Jozua teda obsadil celú krajinu tak, ako Hospodin povedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmenu jeho podiel. Krajina mala pokoj od vojny. Haleluja. Sme na konci 11. kapitoly a máme 3 minúty na 12. kapitolu. Ale to je dobré, že sme prešli 11. kapitolu. To je dobré, že sme tu a vidíme, že krajina mala pokoj od vojny. A to je to, do čoho nás chce Boh povolať. Do čoho nás povoláva od začiatku dnešného dňa. Do jeho pokoja. Do jeho šalomu. To neznamená, že neprišli nejaké napätia. Ale už nebola veľká vojna. Už mali tú zem zaujatú v tom momente. A ešte prichádzali občas nejaké útoky nepriateľa. Ešte prichádzali situácie, kedy potrebovali sa brániť. A čítame to ďalej. Celý príbeh Izraela bol o rôznych bojoch. Ale krajina mala pokoj od vojny. To bola Božia vôľa pre nich. 12. kapitola je vlastne opakovanie toho všetkého, čo je v predchádzajúcich kapitolách od 6. kapitoly do 11. To je zopakovanie, rekapitulácia, taký katalóg tých všetkých kráľov, ktorých porazili. A nebudem to teraz čítať celé, ak vás to zaujíma, môžete si to prečítať. Ale sú tam všetky zoradené za sebou tie jednotlivé boje, jednotlivé mesta, jednotliví kráľovia, ktorí boli porazení skrze už Mojžiša za Jordánom. Ako vieme, tam boli tie tri kmene, ktoré sa tam usadili, ale ešte predtým, ako sa tam usadili, tak išli a bojovali spolu s Izraelom a dobíjali celú zasľúbenú zem. A potom tam sú tí všetci králi, tých 31 kráľov zo severu a z juhu, s ktorými sa Boh skrze Izrael vysporiadal. Prečo je tu tento zoznam? To je dôležitejšia otázka ako samotné čítanie toho zoznamu. Keby tam boli tak telefónne čísla, tak už sa dneska nikomu nedovoláte. Pretože všetci títo králi už boli odrovnaní, boli mŕtvi. Ale Biblia obsahuje množstvo zoznamov. Boh nám cez ten zoznam chce pripomenúť víťazstva Izraela. To, ako ich viedol, ako postupne vstupovali do úplného víťazstva. Od 7. verša až do konca, do 24., tak tu čítame, že jeden král, debírsky, jeden gederský, jeden chormský král, jeden aradský a záradom po jednom Boh ich doviedol k víťazstvu. Postupne. A pre nás by bolo dobré, aby sme si tiež pripomínali víťazstva. Jedna vec je, že Boh robí veci postupne, druhá vec je, že potrebujeme si pripomínať tak, ako sme hovorili na začiatku. Víťazstva, ktoré Boh vybojal v našich životoch. Minulý týždeň sme tu počuli zo pár svedectiev, ale viem, že máme o mnoho viac svedectiev, o mnoho viac víťazstiev, cez ktoré sme prešli aj za posledný rok v našich životoch. Boh nás vytrhol z vecí, uzdravoval nás, vyslobodzoval, konal činy spasy v našich rodinách. A niekedy máme pocit, že život nás preháňa, tak ako Eliáš, keď utekal. A zabúdame na to, cez čo nás Boh predviedol. A práve vtedy si potrebujeme pripomínať, možno taký zoznam mať tých vecí, ktoré Boh urobil v našich životoch. Toto je zoznam, ktorý Boh urobil v živote Izraela. A je zoznam, ktorý Boh urobil v tvojom živote a možno je napísaný iba v nebi. Urob to tak, aby bol napísaný aj na zemi. Napíš si to, sadni si doma a počítaj všetky víťazstva, ktoré Boh dokázal v tvojom živote. Hovor o tom ďalším ľuďom. Hovor to ako svedectvo. Niekedy aj ja mám tendenciu vidieť len ťažkosti a problémy v tomto zbore, naše problémy v rodinách, kade, tade, zdravotné veci, kde ešte nevidím víťazstvo. Ale Boh robí úžasné veci postupne. A postupne, keď som sa nad tým zamýšľal, tak som sa pozeral na ľudí. Som tak stál na lehote po zhromaždení a som sa pozeral na ľudí, na nás, na náš zbor, na vzácnych ľudí, ktorých Boh dal do tohto zboru, na vzácne životy, ktoré Boh vyslobodil a vykúpil, na to, ako postupne sa posúvame niekde, kde sme dnes, kde sme neboli včera, pretože Boh nás posúva dopredu. Rastieme, hľadáme a nachádzame Božiu milosť. A tak vidím, že nerastie len tá stavba, aj keď možno by som chcel, aby rýchlejšie, ale uvidíte o 2-3 týždne. Ale rastie hlavne tá Božia stavba v našom strede. To, ako nás Boh buduje v jedno telo. To je jeho vôľa, jeho práca, ktorú robí, verím, že medzi nami. A ktorú potrebujeme vidieť, ktorú potrebujeme vnímať, za ktorú potrebujeme byť vďační a chváliť ho. A na ktorej potrebujeme aj pracovať. Nech nás Boh žehná. Nech nás Boh žehná a naplní pokojom a milosťou. Môžeme skloniť svoje hlavy a modliť sa. Haleluja, Pane, ďakujeme Ti za to, čo Ty robíš. Ty si, Pane, začiatok aj koniec. Ty si pôvodca všetkého dobrého, Pane. My Ti ďakujeme za život, ktorý si vložil do nás. Ďakujeme Ti za to, že, Pane, nie sme zatratenci, že nie sme tí, ktorí by bojovali proti Tebe, ale Ty bojuješ za nás a my môžeme byť na Tvojej strane, Pane. Ďakujeme Ti za Tvoje víťazstvo na kríži. Pane, aj dnešný deň si uvedomujeme, že mnohokrát sme zabudli na to, čo si Ty pre nás urobil, Pane. A pozerali sme sa len na to, čo nemáme. Pane, prosím, odpusť nám našu nevďačnosť a odpusť nám našu neveru. Prosím ťa o to, aby si nám do našho srdca vložil vieru a očakávanie na Teba v každej jednej situácii. Pane, prosím ťa o to, aby si viedol svoj ľud, aby si viedol každého jednotlivo. Aby si k nám hovoril, Pane, cez Tvoje slovo, aby si k nám hovoril cez bratov a sestry. Daj nám, Pane, pokorné srdce, ktoré je ochotné počúvať. Daj nám poslušné srdce, ktoré poslúchne a pôjde. Pane, prosíme ťa o Tvoju milosť. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si Boh s nami. Že stojíš za nami. Že stojíš za nás a keď Ty si za nás, kto by bol proti nám, Pane. Prosím ťa o to, aby toto bolo našim vedomím, aby toto bolo našim myslením. Pane, odpusť nám, ak sme mysleli inak o Tebe, ak sme si prisvojili myslenie tohto sveta. Pane, prosíme ťa o to, aby si nás očistil, aby si vytrhol svet z našich srdc. Pane, potrebujeme ťa. A potrebujeme ťa viac milovať. Potrebujeme si ťa viac zamilovať, Pane, to si najsi vedomý. Viac ako čokoľvek v tomto svete. Pane, nájsť pôžitok v Tebe. A v v Tvojom kráľovstve. Nech si Ty oslavený, nech je Tvoje meno zvelebené a nech my sme toho účastní, Pane. Prosíme ťa o to v Tvojom mene, Ježiš. Amen.